tā ir vienkārši tradīcija, kas ir Latvijā, tāds klubs, jaunie redz, ka var izcīnīt medaļu. Es domāju, ka daudzi var uz to tā kā arī pavēlkās, un tāpēc mums arī jārod kaut kāds iespējas, tā kā veicināt kaut kāds jauns klubus, varbūt tās pas skriešanas klubus, lai mums piesaistīt kaut speciālists vai pašu māju speciālistu kaut kā izglītot tādā veidā, popularizēt arī citas disciplīnas. Mm-hmm. Bet tā ir, jā, ka šemišana mums ir, teiksim, numur viens vieglatlētikas disciplīna, jā. Mm-hmm. Tiešām liels prieks. Tie, uz kuriem mēs tā kā cerējam, piemēram, Aneta Kociņa, jā, mēs tā kā viņa bija mums cerības medzeļa, viņa to apliecinājusi no savus un tā kā savus spēkus. Pārsteigums par augstlecēju Ievu Turķi, kas izcīnīja otro vietu Kolumbijā. Un cerēsim, ka tie jaunie būs laba maiņa.